Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Dodrží Řekové sliby, které dali dárcovským zemím? Německo v souvislosti se zvýšeným výskytem spalniček diskutuje o možném zavedení povinného očkování. Pojem železná opona jako první nepoužil ve svém slavném faltonském projevu v roce 1946 Winston Churchill, ale už o rok dříve jistý německý novinář. Bolest je v naší hlavě a její intenzitu kontrolují naše emoce. Podrobnosti se dozvíte na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Athény v noci na úterý předložily eurozóně a Mezinárodnímu měnovému fondu hrubý seznam chystaných reforem. Museli tak učinit proto, aby byl o 4 měsíce prodloužen druhý záchranný program a země tak získala čas k vyjednávání nové dohody. Odezva ministrů financí zemí eurozóny a šéfů Mezinárodního měnového fondu i Evropské centrální banky byla kladná. Je tedy téměř jisté, že státy platící eurem prodloužení pomoci schválí.
Řecký tisk se zabývá otázkou, co přesně se za seznamem reforem skrývá a co předložený dokument pro zemi znamená. Většina deníků dochází k závěru, že vláda Alexise Tsiprase ustoupila tlaku mezinárodního společenství a přijala požadavky dárcovských zemí. Seznam, který předložil ministr financí Varoufakis, skrývá všechno to, co dárci požadovali, je přesvědčen list Katy Merini. Tedy například zvýšení nižší sazby DPH, reformu důchodů a privatizaci.
Také deník Etnos pod titulkem Co skrývá Varoufakisův seznam píše Reforma penzí, zvýšení DPH, nová pravidla vyplácení státních úředníků a krácení jejich platů. To jsou jen některá z nastávajících opatření, které Athény odsouhlasily.
A z Řecka dejme do třetice slovo deníku Eleftheros Typos, podle kterého lze do budoucna očekávat záplavu daní. Budou zrušeny předčasné důchody a zvýšena daň z přidané hodnoty. Jediné, co kabinet prosadil, jsou potravinové kupóny pro nemajetné rodiny. A uvnitř levicového křídla strany Syriza to vře. Všichni mají zlost na vládu, která nedodržela své volební sliby, konstatuje deník.
Dění v Řecku pochopitelně zůstává tématem pro komentátory dalších evropských médií. Například nizozemský De Telegraaf je přesvědčen, že na Řecko musí být i nadále vyvíjen tlak. Bylo nad slunce jasné, že při jednání o prodloužení finanční pomoci bylo určující politické rozhodnutí udržet Řecko v eurozóně.
Co se obsahu týká, zůstává 6-stránkový dokument s vágními plány poněkud nedostatečný, hodnotí nizozemský deník. Představitelé Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového fondu i eurozóny už také vyjádřili silné pochybnosti nad proveditelností dlouhého seznamu řeckých slibů. V dokumentu navíc podle nich chybějí některá zásadní opatření. Nejdřív je potřeba se na vlastní oči přesvědčit o tom, že Athény opravdu dělají, co slíbili. Proto je nutné na Řecko nadále vyvíjet tlak. Pokud to Evropa nebude dělat, vrátí se v létě řecký chaos a hrozba odchodu země z eurozóny jako bumerang, uzavírá De Telegraaf.
Polská Řeč pospolita popisuje dilema, ve kterém se nachází současná athénská vláda. Dohoda s představiteli eurozóny předpokládá, že záchranný program bude prodloužen o 4 měsíce a že Athény provedou další reformy. Řecko tedy výměnou za další finanční injekci uznává všechny své dosavadní závazky.
Jenže právě to bude všem voličům, kteří dali svůj hlas straně Syriza na základě jejich předvolebních slibů, nutně připadat jako zrada. Až dosud nejsou v řadách řeckého obyvatelstva patrné žádné stopy nespokojenosti s jednáním nové vlády. Ale nikdo neví, jak dlouho tento stav vydrží. Řekové totiž nadále spojují veškeré své naděje s Syrizou, píše Řeč pospolita.
V souvislosti s návrhem reforem, které Řekové představili zástupcům Evropské unie, belgický deník De Morgen poznamenává. Řeč je o dani pro bohaté, přísném stíhání daňových úniků i pašování benzínu či cigaret. Tím by měl řecký rozpočet získat 7 miliard eur.
To by mohlo vytvořit určitý manévrovací prostor, A ten by mohl posloužit nejen k financování sociálních opatření, ale také ukázat, že tato řecká vláda je, na rozdíl od svých předchůdců, schopna prosadit strukturální změny, myslí si belgický list De Morgen.
Švýcarský Tages Anzeiger má v souvislosti s Řeckem jen slova ostré kritiky pro zastánce přísné úsporné politiky. Sdělovací prostředky a ekonomové mimo Německo začínají být pomalu zajedno v tom, že pravidla, která byla pro Řecko nastavena, jsou zničující. 6 let úsporné politiky nejen, že dovedlo Řecko k masové chudobě, celý kontinent také ztratil jakoukoliv perspektivu.
Krize se šíří jako doutnající požár od jednoho státu k druhému. Záchranu bank platí obyčejní lidé, kteří jsou odkázáni na pomoc státu. Ve volbách čím dál víc sílí pozice extremistů a euro, které bylo myšleno jako cement Evropy, se stává jejím dynamitem. Při této bilanci se vnucuje otázka, kdo je mimo realitu. Podle Němců jsou to Řekové, ale zbytek světa začíná mít na věc jiný pohled, uzavírá švýcarský Tages Anzeiger.
Svět ve 20 minutách.
Německo diskutuje o znovuzavedení povinného očkování. V Berlíně se totiž výrazně rozšířily spalničky. Od loňského října jimi onemocnělo několik stovek osob a minulý týden tomuto viru podlehl 1,5 roku starý chlapec. Deník Berlin Morgenpost k tomu píše.
I když jsme od všeobecné očkovací povinnosti na míle vzdáleni už z ústavně právních důvodů, je nutno zdůraznit následující. Očkování je úžasný vynález medicíny, který bychom měli využívat v případě těžkých nemocí. Konec konců nás chrání všechny.
K tématu se ve svém komentáři vyjadřuje také dánský Jílands Posten. Epidemie spalniček v Berlíně, na jejím škontě je jeden smrtelný případ, vyvolala debatu o tom, jestli by měli být povinně očkováni všichni novorozenci. Jde o zásadní opatření, když vezmeme v potaz, že odpor některých rodičů proti vakcinaci ohrožuje další lidi.
Ve prospěch zavedení očkovací povinnosti se v Německu vyslovili mnozí politici a také lékaři. Myšlenka povinného vakcinačního programu je svůdná, jenže by vyvolala ještě silnější odpor části veřejnosti. Posílila by navíc podezření z uzavření zákulisní dohody mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem. Proto existuje jen jedna cesta. Více osvěty soudí dánský list Jyllands Posten.
Svět ve 20 minutách.
Zanedlouho tomu bude přesně 69 let, kdy britský premiér Winston Churchill vystoupil se svým slavným faltonským projevem. Právě na půdě univerzity ve Faltonu, městečku nacházejícím se v americkém státě Missouri, měl svět 5. března roku 1946 z úst ostrovního politika poprvé slyšet pojem železná opona.
Jenže to je omyl, uvádí německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jako první použil tento termín jistý německý novinář už 18. února 1945, tedy o rok dříve než britský premiér. Stalo se tak na titulní stránce nacistického týdeníku Das Reich, kde si mohli čtenáři přečíst palcový titulek Za železnou oponou.
Ale vraťme se ještě k Churchillovu proslulému projevu ve Faltonu. Psal se 5. březen 1946 a rozdělení Evropy na svobodný západ a nesvobodný východ začínalo být čím dál patrnější. Napříč kontinentem se od Štětína po Terst spustila železná opona, prohlásil tehdy Churchill s tím, že všechna hlavní města staré střední a východní Evropy, Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, se nacházejí ve sféře sovětského vlivu a přímé kontroly.
Britský premiér ve svém projevu nové uspořádání Evropy nijak nespojoval s konferencí v Jaltě, která se konala od 2. do 11. února v roce 1945. Přesto se postupně ujalo přesvědčení, že rozdělení světa na západ a východ má svůj původ právě tam, že železná opona byla spuštěna ve shodě se všemi třemi účastníky zmiňované konference, tedy Churchillem, Rooseveltem a Stalinem.
Pojem Jalta se stal jakousi vysoce politickou šifrou, synonymem pro skutečnost, že polovina Evropy byla vydána Stalinovi. Zároveň ale toto slovo symbolizovalo i to, že obě supervelmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, navzájem uznali své sféry vlivu.
Když Churchill vydal 6. díl svých dějin druhé světové války, citoval v publikaci svůj telegram, který poslal 12. května 1945 Rooseveltovi. 4 dny po vítězství spojenců nad Třetí říší v něm napsal, že frontou prochází železná opona a my nevíme, co se děje za ní. Na základě toho je tedy Churchillovi připisována zásluha, že už v roce 1945 a potom ještě jednou o rok později právě ve Faltnu převedl tento původně divadelní pojem do světa politiky.
V pozdějších letech někdo tu a tam upozornil na skutečnost, že o železné oponě psal v souvislosti s novým rozdělením Evropy už před Churchillem jiný politik, říšský ministr propagandy Josef Goebbels. A to konkrétně 25. února roku 1945 na stranách nacistického týdeníku Das Reich. Jenže ani Goebbels nebyl prvním, kdo použil obrat železná opona, upozorňuje Frankfurter Allgemeine.
Vůbec poprvé byl totiž termín železná opona v týdeníku použit o týden dřív, tedy 18. února 1945. Autor, který se skrýval pod zkratkou CL Lisabon, se v článku nadepsaném za železnou oponou zabýval důsledky konferencí v Moskvě z října 1944 a v Jaltě z února 1945.
Ve svém příspěvku mimo jiné napsal: navzdory Churchillově prosební cestě do Moskvy byla před celou jihovýchodní Evropou spuštěna bolševická železná opona. Na tento text upozornil už v 60. letech německý historik Karl Heinz Minut. Tomuto odborníkovi se tehdy ovšem ještě nepodařilo zjistit, kdo se pod zkratkou CL skrýval.
Světlo teď do celé záležitosti vnesl vojenský historik Georg Mayer, který autora dotyčného článku ještě sám osobně znal. Jak řekl Mayer deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedná se v případě zkratky CL o tehdejšího korespondenta v Lisabonu Maxe Waltra Klause.
Tento syn majitele továrny se narodil v roce 1901. Po studiích germanistiky, romanistiky, historie a sociologie získal doktorát na univerzitě v Heidelbergu. Pracoval jako novinář. V roce 1933 neúspěšně kandidoval do říšského sněmu za německou státní stranu.
Od roku 1943 působil Max Walter Klaus jako korespondent pro Deutsche Allgemeine Zeitung v Lisabonu, kde po válce spoluzakládal německou obchodní komoru. Svou publicistickou činnost pro Das Reich tajil. Napsal několik knih, mimo jiné publikaci nazvanou Cesta do Jalty, Rooseveltova odpovědnost. V 50. letech napsal také několik článků se zahraničně politickou tématikou pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Bolest je v naší hlavě a její intenzitu kontrolují naše emoce, tvrdí na svých internetových stránkách americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio a uvádí následující příklad ze života. Když se bouchnete kladivem, máte pocit, že bolest je v palci u ruky, jenže ta se ve skutečnosti skrývá v mozku. Jak je to možné?
Naše vnímání bolesti je formováno mozkovými okruhy, které neustále filtrují informace přicházející od našich senzorických nervů, vysvětluje David Linden, profesor neurologie na univerzitě Johns Hopkins, který se problematikou dlouhodobě zabývá.
Podle tohoto vědce má mozek schopnost si říci, je, tohle je zajímavé, zesilme hlasitost této přicházející informaci o bolesti. A nebo si může naopak pomyslet, ne, zeslabme hlasitost této informaci, nebudeme věnovat takovou pozornost.
Tato schopnost modulovat bolest také vysvětluje zážitky lidí, jako je Dwayne Turner, americký vojenský lékař, který si během své mise v Iráku vysloužil ocenění za statečnost. V roce 2003 se Turner při vykládání zásob dostal pod palbu a byl zasažen výbuchem granátu. Měl šrapnel v noze a v boku a přitom si ani nevšiml, že byl zraněn, uvádí k tomu profesor Linden.
Navzdory svým zraněním začal Turner okamžitě poskytovat první pomoc a dostal další vojáky do bezpečí. Během této práce byl znovu zasažen, a to hned 2x. Jedna ze střel mu zlomila kost v ruce. Turner ale později vypověděl, že téměř necítil bolest. Jaké má proto věda vysvětlení?
Vojáci, kteří jsou na vrcholu nějaké horečné aktivity, si totiž v takové chvíli neuvědomují bolest. Když je ale povšem, tak mohou najednou vnímat jako nesnesitelnou i tak malou bolest, jako je vpich injekční stříkačky, říká pro National Public Radio neurolog Clinton.
Podle tohoto odborníka umí lidský mozek také určit emoci, kterou s každou bolestnou zkušeností spojujeme. To je možné díky tomu, že mozek užívá dvou různých systémů k tomu, aby zpracoval informaci o bolesti přicházející od našich nervových zakončení.
Jeden systém určuje, kde se bolest nachází, její intenzitu a charakter, tedy jestli jde například o pálení, svědění nebo ostrou bodavou bolest. Potom ale v mozku existuje ještě jeden zcela nezávislý systém určený pro emocionální aspekt bolesti. A právě tento systém je zodpovědný za ono zvolání: je, to je hrozná bolest.
Pozitivní emoce, když se například cítíme klidní, v bezpečí a v soudržnosti s ostatními, mohou bolest minimalizovat. Naopak negativní emoce mají efekt přesně opačný. Ostatně mučitelé zkoumali tento aspekt po staletí. Pokud chce mučitel během mučení zdůraznit bolest, může za tímto účelem svou oběť ponižovat nebo nečekaně změnit průběh mučení. Vysvětluje profesor neurologie David Linden.
Právě takové věci posílí emoční komponent prožívané bolesti. Ostatně vyšetřovatelé americké CIA užívali po 11. září obou taktik. Vyplývá to přinejmenším ze zprávy, kterou loni vydal americký senát, připomíná National Public Radio.
Až potud mají tedy vědci jasno. Tápou jen při snaze odpovědět na otázku, jak přesně reguluje mozek vnímání bolesti. Tým odborníků z Brownovy univerzity ale nedávno objevil pár vodítek. Vědci pod vedením neuroložky Stephanie Jonesové studovali nízkofrekvenční vlny v té části mozku, která reaguje na hmatové vjemy v ruce.
Už dřívější výzkumy totiž ukázaly, že rytmus těchto vln se zrychlí, pokud mozek blokuje informaci o hmatových vjemech přicházející z rukou. Co to ale způsobuje? Neurologové z Brownovy univerzity se rozhodli podrobit důkladnému výzkumu frontální mozkový lalok, který nám pomáhá ignorovat všechno, co rozptyluje naši pozornost.
Vědci monitorovali mozkové vlny 10 dobrovolníků, kteří se měli soustředit pouze a jedině buď na svou ruku nebo na svou nohu. Během experimentu odborníci všem těmto osobám lehce ťukli do prstu, buď na ruce nebo na noze. A výsledek?
Ve chvíli, kdy se účastníci experimentu soustředili na své nohy, zrychlil se rytmus nízkofrekvenčních vln v té části mozku, která reaguje na hmatové vjemy rukou. A to proto, že dobrovolníci požádali svůj mozek, aby ignoroval vjemy přicházející z rukou. A právě blokování takových informací obstarávají v mozku nízkofrekvenční vlny. Na tom nebylo z pohledu odborníků nic nového ani překvapivého.
Nečekané bylo ovšem poznání, že během experimentu se zrychlil také rytmus nízkofrekvenčních vln v jiné části mozku, té, která umí ignorovat rozptýlení pozornosti. Obě oblasti mozku se v tu chvíli synchronizovaly. Frontální lalok mozku, který je mimo jiné centrem vůlí ovládaných pohybů celého těla, a senzorická část mozku, která zase umí filtrovat informace přicházející zvenčí, se umějí koordinovat, vysvětluje neuroložka Stephanie Jonesová.
To znamená, že přinejmenším někteří lidé jsou schopni naučit svůj mozek filtrovat informace například o chronické bolesti. Jak? Podle Stephanie Jonesové je možná jednou z cest meditace.
A National Public Radio připomíná, že tuto myšlenku podporuje studie z roku 2011. Z jejich výsledků totiž vyplynulo, že lidé, kteří po dobu 8 týdnů praktikovali meditaci bdělé pozornosti, takzvanou mindfulness meditation, byli schopni kontrolovat rytmus mozkových vln, které blokují bolest.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho připravila Šárka Doňková. A s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Ladislav Dvořák.